Tesalonianina voalohany toko fahatelo. Ny rahalahy modely sy ny fanamasinana azy. Tesalonianina voalohany toko fahatelo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary amin'izany, raha tsy naharitra intsony zahay, dia nataonay fa mety ny hilaozana hitoetra irery tany Atena, ka dia ny rahanay Timoty, rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsarani Kristy, mba hampahery sy hampirisitra anareo amin'ny finoanareo, mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao. Fa ny tenanareo mahalala fa ho amin'izao no nanendrena antsika. Fa fony teo aminareo aza izahay, dia nilaza taminareo raha teo fa tsy maintsy hampahoriana isika, dia toy ny efa nanjoy ihany ka fantatrareo. Ary noho izany izaho koa, raha tsy naharitra intsony, dia naniraka hahafantatra ny finoanareo, fandrao sendra naka fanahanareo ny paka fanahy, ka ho foana ny nikerezanay aina. Fa raha vo tonga aty aminay ankehitriny Timoty avy taty aminareo, ka nilaza teny soa taminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara anay mandrakariva, ka maniry hahita anay indrindra ianareo, tahaka anay aminareo koa, noho izany rahalahy dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Fa ankehitriny velona izahay raha tomoetra tsara ao amin'ny tompo ianareo. Fa manao ahoana no saotra azonay havaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay ifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitray, amin'ny fangatahanay fatratra andro manalina hahita ny tavanareo sy hahatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo? Ary Andriamanitra raintsika ny e sy Jesosy tompontsika hanitsy ny lalanay ho aty aminareo. Ary ny tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa, mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra.